Po 17. hodině je na Radio Wave prostor pro Diagnózu F, což je magazín o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích, u kterého vás zdraví a vítá Adéla Paulík-Lichková. Navazujeme tento týden na vysílání nebo na rozhovor, který jsme měli v předchozím týdnu. Je to duel Diagnózy F, to znamená, v duelu se potkávají většinou dva lidé. Jedním z nich je člověk, který žije ten svůj problém nebo ten svůj život s duševní nemocí, a tím druhým je většinou nějaký lékař. Minulý týden tady byla paní doktorka Bankovská-Motlová. Povídali jsme si o schizofrenii a také jsme si povídali o knize Homopsychotikus. Jejíž autorku tu vítám dnes. Mám tu paní Michaelu Malou, spisovatelku, a dámu, která žije se schizofrenií. Dobrý den, paní Malou.
Dobrý den.
Tak na začátek asi uveďme, že vy se teď necítíte úplně dobře.
No, já se chci posluchačům trošičku omluvit za svůj hlas. Já mám od pátku virózu a vrhla se mi na hlasivky, takže trošičku chraptím, ale doufám, že to umluvím. A
já také doufám a přeju vám pevné zdraví.
Děkuju.
Aby vám bylo lépe. Paní Malá, vám vyšla 19. září již druhá kniha.
Ano.
Ta první se jmenuje Homopsychotikus a ta druhá se jmenuje Homopsychotikus 2, aby bylo evidentní, že na sebe navazují. A v přípravě je i třetí díl.
Ano.
O čem je Homopsychotikus?
První díl je hodně o vzpomínkách na dětství, na dobu dospívání, na mé studium, na gymnáziu, posléze na vysoké škole, kde jsem studovala geodézii, kartografii, a ve čtvrtém ročníku už jsem vážně onemocněla psychickou nemocí a začala jsem se léčit na psychiatrii, nicméně školu jsem dostudovala. Potom jsem se snažila pracovat ve svém oboru, v té geodézii, pracovala jsem v různých firmách, ale rozjížděla se mi čím dál víc paranoidní schizofrenie, ještě jsem neměla léky a bylo to pro mě takové dost divoké období, kdy jsem měla pocit, že mě někdo pronásleduje, odposlouchává, že jsou někde umístěné tajné kamery v místnosti, kde jsem, že mě prostě někdo sleduje, že mi někdo dává nějaké tajné vzkazy prostřednictvím třeba textů, písniček v rádiích. Takže já jsem doslova utíkala ze zaměstnání do zaměstnání a za ty dva roky po škole jsem vystřídala 7 zaměstnání, než jsem skončila v psychiatrické nemocnici v Černovicích, kde jsem byla hospitalizována dlouhodobě, pak mě různě překládali do různých jiných léčeben, do Kroměříže, do vojenské nemocnice v Brně, do Jihlavy, takže já jsem strávila víc jak rok vlastně hospitalizací v těchto psychiatrických zařízeních a poté mi byl roku 2004 udělen invalidní důchod 3. stupně.
Takže řešíte to více než 10 let, tenhle ten příběh. Kolikrát jste za tu dobu byla hospitalizovaná? Protože to se často mluví o častých a dlouhých hospitalizacích v případě vaší diagnózy.
Takhle, já už se léčím 17 let. Poprvé jsem zašla na psychiatrii v roce 1999. To jsem se právě léčila prvně jenom ambulantně. No a potom byly nutné bohužel ty hospitalizace a do dnešního dne jich mám za sebou 22.
To je poměrně dlouhá doba strávena v hospitalizaci. A když se zeptám na druhou stranu pozitivně, jak dlouho už nejste hospitalizovaná?
Nejsem hospitalizovaná 4,5 roku. 4,5 roku jsem to vydržela bez hospitalizace. Byly zakolísání, byly chvilky, kdy mi bylo hůř. Ale mám skvělého psychoterapeuta, který byl zároveň mým psychiatrem, a tak nějak jsme to zvládli prostě spolu ambulantně, že jsem nemusela být hospitalizovaná, takže jsem 4,5 roku bez hospitalizace.
To vám gratuluju, to je krásný výsledek. Paní Malá, zmiňujete psychoterapii, ke které se ale řada pacientů s podobnou nemocí nebo se stejnou nemocí, jako máte vy, běžně nedostává. Jak vy vlastně jste se dostala k tomu, že jste se dostala do psychoterapie? Ve své knize o tom hodně píšete, nejdřív o psychoanalýze, pak o Rogersové terapii. Jak se vlastně člověk s duševním onemocněním dostane k psychoterapeutovi? Protože je to nákladná záležitost.
Je to nákladná záležitost, pojišťovny to asi nezrovna rády hradí, protože většinou, aby měla ta psychoterapie smysl, tak by měla být dlouhodobá a intenzivní, to znamená minimálně jednou týdně. A já jsem se na tu první, na tu psychoanalytickou psychoterapii dostala tak, že když jsem začala chodit na psychiatrii, na kliniku, tak jsem dělala různé stupní psychotesty. A jedním z nich bylo namalovat postavu muže a postavu ženy. A já jsem v té době trpěla mentální anorexií a tu postavu ženy jsem namalovala podle sebe. Takže ta žena vypadala spíš jako muž nebo jako dítě. Prostě neměla žádné ženské tvary, neměla prsa, měla krátké vlasy. A ten psycholog, který to potom vyhodnocoval, naznal, že mám nevyhraněnou sexuální identitu, což s tímhle jsem se potýkala taky už od puberty, že jsem vlastně nevěděla, jestli chci být mužem nebo ženou. A poslal mě za jedním psychoterapeutem, který pracoval tenkrát na sexuologii, za tím psychoanalytikem, a tak jsem vlastně začala chodit na psychoterapii na doporučení psychiatrů. Měla jsem to štěstí, že mě tam prostě poslali hned.
A bylo to teda v rámci nemocnice, to znamená, že jste to nemusela hradit?
Ne, bylo to v rámci nemocnice.
Paní Malá, ve své knize mnohdy zmiňujete tři podoby své duše.
Ano.
Můžete nám je představit, které to jsou?
Je to, já ji říkám, zdravá, pak nemocná a malá holčička. Ta zdravá, právě bych použila asi psychoanalytickou terminologii, je takové mé jakési superego, je takový nějaký rodič nebo něco to rozumného, dospělého ve mně, co ví, jak bych měla věci dělat, když je přede mnou nějaký úkol, jak ho vyřešit. Taková prostě rozumná, zdravá, normální bytost. Pak je tam ta nemocná, která je hrozně líná, hrozný bordelář. Nechce se jí dělat věci do školy, nechce se jí prostě uklízet doma. To je taková prostě, já s ní bojuju, ta je ve mně teda, a ten boj kolikrát stojí za to, když se přemáhá mít třeba umýt nádobí nebo dát prádlo do pračky, jo, tak se musím strašně přemáhat. No a pak je tam ta malá holčička a té je tak 5 nebo 6 let, to je mé vnitřní dítě, to je holčička, která byla v dětství zneužitá pedofilem a prožila si takové trošičku, no, psychické trauma, a potom vlastně, když se rodiče rozváděli, tak jsem prožívala ten rozvod rodičů a já jsem měla oba rodiče ráda, teď oni se mi vlastně rozcházeli, každý měl nového partnera. Já mám ty nové partnery ráda, jo, jsou to úžasní lidé, ale přece jenom ten rozvod rodičů pro mě byl takový jako problematický, špatně jsem to chápala, špatně jsem to prožívala, takže ta malá holčička je taková jako zraněná, ubrečená, smutná a já ji musím kolikrát konejšit. A třeba když si maluju, tak si říkám, tak teď si maluje ta malá holčička, jo? Nebo když si čtu nějakou hezkou knížku, tak si říkám, tak teď si ve mně čte knížku ta malá holčička a dělá něco pro sebe.
Vypadá to jako velmi smysluplné rozdělení těch vašich tří podob duše. Bylo to takhle vždycky, anebo jste v tom měla někdy to o trošku větší guláš?
Ze začátku v tom byl strašný guláš. Já jsem, když jsem začala chodit na tu psychoanalytickou terapii, ve mně byl tak strašlivý zmatek. Jo, to byl takovej vnitřní chaos, že když to potom pan doktor A, jak ho zmiňuji v knížce pan doktor A, když to začalo rozmotávat a začal to ze mě vytahovat, no tak to byly takový, to byly zmatky, jo, já jsem se v sobě nevyznala, nevyznala jsem se ve svých emocích, strašně jsem se v tom plácala, zmítala jsem se v tom a bylo to pro mě hrozně náročné, až postupem času jsem dospěla tady k tomu rozdělení právě na ty tři bytosti, když jsem si tak nějak uvědomila tu zdravou, nemocnou, malou a Do dneška to vlastně i v tom třetím pokračováním knížky, která ještě nevím vůbec, jestli vyjde. Já bych si přála, aby vyšla, ale zatím to ještě nemám s nakladatelstvím Triton domluvené. Tak pořád tam vedu rozhovory mezi těmito částmi a je to i taková má jakási literární pomůcka. Jo, že když cítím v sobě chaos, tak si sednu a začnu psát a říkám si, tohle říká zdravá, tohle říká nemocná a tak si to třídím, ty myšlenky, co které patří a pomáhá mi to vyznat se v sobě.
Když mluvíte o těch knihách, tak mě samozřejmě zajímá, jak jste se dostala k tomu, že jste vůbec začala psát knihu, jak se ta vaše kniha dostala k nakladateli?
Pro mě bylo psaní už od malička daleko jednodušší než přímý kontakt s lidmi. Já mám trošičku problém v navazování vztahů a vůbec ve vyjadřování emocí bezprostředně v okamžicích, kdy to je vhodné. A pro mě bylo snažší, já jsem tak komunikovala třeba i s rodiči, když se rozváděli, že jsem jim napsala dopis, položila jsem jim ho v kuchyni na stůl a bylo pro mě snažší, když si ho přečetli, co jim chci sdělit, než abych jim to řekla ústně. Takže pro mě psaní bylo od malička takový jako nejpřirozenější pro mě způsob vyjadřování. A když jsem začala chodit na psychoanalytickou terapii, tak jsem si začala psát deníky. A bylo to teda jednak, co jsem ten den prožila, ale byly tam i ty vzpomínky různé na dětství, na dobu dospívání. Byly ty deníky plné fotek z dětství, mých rodičů, mě, kamarádů ze školy. Byly tam výstřižky z novin, články, které mě zajímaly a já jsem si v nich podtrhávala, co jsem považovala za důležité. A já jsem ty deníky takhle psala 9 let, napsala jsem jich snad 20 formátů A4. A potom, když jsem přestala chodit na psychoanalytickou terapii, tak jsem přestala i psát. Nějakou dobu jsem nechodila nikam a když jsem začala chodit na Rogersovskou terapii, tak mi ta komunikace jednou týdně tak nějak nestačila. Měla jsem potřebu ze sebe dostat to, co bylo ve mně, ven prostě nějak častěji než jenom jednou týdně. A tak mě napadlo, že zkusím psát knížku o sobě. A říkala jsem si, že to napíšu jako román, jako příběh nějaké hrdinky. A nakonec z toho vzešla autobiografie. A je to vlastně, má to podobu vyprávění jednomu lékaři, se kterým si píšíš 9 let přes internet a který mi tak nějak pomáhal hledat jako ten způsob, jak ta knížka bude vypadat, tu formu, pomáhal mi hledat tu formu, že z začátku jsem to psala opravdu jako příběh nějaké holky. A on mi potom řekl, ať si představím, že sedíme proti sobě a vykládám ten příběh jenom čistě jemu. Proto v té knížce je často oslovení pane doktore a teď je to, jako bych to vyprávěla jenom tomu jednomu člověku. A já jsem vždycky kousek připsala, třeba 2-3 stránky jsem napsala, poslala jsem mu to mailem, on si to přečetl, nějak se k tomu vyjádřil a psala jsem dál. Takže to vzniklo, prostě ta knížka má podobu vyprávění lékaři.
Velmi otevřené vyprávění.
Velmi, velmi otevřené, proto jsem zvolila u své knížky pseudonym Michaela Malá. Já se ve skutečnosti nemenuji Michaela Malá, ale neprozradím vám tedy, jak se jmenuji skutečně, protože se tím trošičku chráním, protože ta knížka si myslím, že je až moc osobní, že to je opravdu hodně otevřená zpověď.
Je v každém případě velmi otevřená. A když teda přidám k tomu svůj pohled na knihu, tak mě osobně ta kniha velmi nadchla. Protože s tématem schizofrenií se potkávám, ať už v rámci diagnózy F nebo jinde, poměrně dlouho. Ale tahle ta kniha mi pomohla nějak jako pochopit, skutečně to, o čem to je, to, jaký je ten celý jako život. A vlastně já jsem si vypsala takovou jednu vaši větu, že je ta kniha mimo jiné o tom, jak vypadá schizofrenik v akutní fázi, tak o tom se hodně jako píše v médiích, ale málo se mluví o tom, že když ta akutní fáze dozní, že ti lidé žijí normálními životy. A to si myslím, že ta kniha velmi hezky popisuje. Takže za to vám děkuju. A pojďme teda zpátky do toho vašeho normálního života. Paní Malá, mluvíte o tom, že 4,5 roku jste mimo hospitalizaci.
Ano.
Jak poznáte, nebo jestli vůbec přicházejí propady? Případně jak poznáte, že se blíží něco, že vám není dobře, že možná psychóza klepe na dveře?
Poznám to například tím, že hůř spím. Jo, spánek je pro mě teďka od té doby, co jsem onemocněla, strašně důležitý. Já se potřebuju vyspat. Když jsem chodila na tu první vysokou školu na geodézii, kartografii, my jsme se spolužákama chodili třeba do non-stop barů hrát kuleční každo rána a ráno jsme šli z hospody přímo na cvičení nebo na přednášku, tak toho už bych dneska nebyla schopná. Já prostě potřebuju 8 až 9 hodin denně spát. Opravdu se pořádně tvrdě vyspat. A když nemám tu možnost se vyspat, tak cítím, že je mi hůř. Jo, že jsem taková rozechvělá, že mi těkají oči z místa na místo, jsem taková nesoustředěná, u ničeho nevydržím. Jo, že se zhoršují takový drobný příznaky. A Zmíním jeden takový pokus. Letos na jaře, bylo to zrovna o Velikonocích nebo před Velikonocemi, jsme zkoušeli s mojí paní psychiatričkou vysadit jeden lék, který už beru od roku 2005. Tak prvních 14 dnů to bylo skvělý. Já jsem byla plná energie, ten lék mě netlumil, já jsem měla pocit, že zvládám věci daleko líp než předtím, ale potom já jsem právě přestala spát. Já jsem najednou spala jenom 4 hodiny v noci, potom 2 hodiny v noci a pak přišlo období, že jsem 3 dny nespala vůbec. A mě bylo tak špatně, já už jsem začínala mít halucinace, já jsem myslela, že umřu vyčerpáním, jo? Já jsem už nebyla schopná ani chodit, já jsem jenom ležela v posteli a prostě nemohla jsem ani usnout. Já jsem byla tak strašně unavená, ale nešlo to usnout. A už jsem měla halucinace, jo. Už jsem měla zrakový i sluchový halucinace.
Jak jste to řešila, tu situaci?
No, to bylo složitý, protože byly zrovna Velikonoce, velikonoční svátky, takže v ambulanci měli volno. Tak jsem zvažovala, jestli zajít na krizové centrum v Brně v Bohunicích na kliniku. A tam se mi nechtělo, protože mi bylo jasný, že kdybych tam přišla v tomhle stavu, takže by mě hospitalizovali na oddělení. Tak jsem napsala jednomu známému psychiatrovi, popsala jsem mu tu situaci, popsala jsem mu, co se děje, že mám vysazený Leponex, tak se ten lék jmenuje. A on mi okamžitě po mailu odpověděl, ať si Leponex nasadím zpátky, ještě ve vyšší dávce, než jsem ho brala předtím. Tak já jsem ho poslechla, nasadila jsem si na noc ten Leponex, první noc jsem spala teda 4 hodiny a pak už jsem začala spát normálně a během týdne se to upravilo tak, že jsem zase byla stabilizovaná a bylo všechno v pořádku.
Znamená to, že jste spokojená se svou medikací?
Jsem spokojená se svou medikací a právě na vlastní kůži jsem si zjistila, že bez ní opravdu nefunguju, že u mě to bez ní nejde.
Má vaše medikace nějaké vedlejší příznaky? Nebo vedlejší účinky? Něco, co by vám třeba otravovalo život?
Jediný, což ženy asi jako těžko snáší, je, že jsem přibrala na váze. Já když jsem se svým přítelem seznámila před 7,5 lety, tak jsem vážila 51 kilo. A dneska vážím jednou tolik. Já mám přes 100 kilo a přibrala jsem prostě po těch lécích, ale mám tak skvělýho přítele, že mu to nevadí, že mě třeba obejme a říká mi, tohle všechno je moje. Jo, a je na mě strašně hodnej A jako říká, radši tě mám baculatou doma a zdravou, než hubenou a nemocnou v nemocnici. Takže člověk musí volit menší zlo. Jo, takže jediný takový negativní příznak těch léků u mě je to, že jsem přibrala na váze, ale jiné nějaké příznaky nepozoruju.
Ale je to téma, které se vám v té knize také objevuje.
Hodně se tam objevuje to, že chci zhubnout. To tam je, myslím, docela často, kolik vážím, že jsem se konečně odhodlala držet dietu a ono mi to vydrží měsíc a zase toho nechám a zase je to tam, kde to bylo. No, teď jsem si dala tak za cíl, vlastně studuju poslední ročník na bakaláře na Fakultě sociálních studií, tak jsem si dala za cíl, že na své bakalářské promoci budu vážit 60 kilo.
A není to příliš velký cíl?
No, vzhledem k tomu, že jsem si třetí ročník rozložila na 2 roky, tak mám na to hubnutí v podstatě 2 roky. Takže to je 24 měsíců a já potřebuju zhubnout 48 kilo. Já to mám přesně spočítaný.
Nepochybuju o tom. Z toho, jak jsem četla vaši knihu, tak jsem koukala, jak na to vědecky, jak na to nahlížíte.
Jo, mám to přesně spočítaný, takže to vychází, že když každý měsíc zhubnu 2 kila, což není nereálné, to se dá zhubnout 2 kila za měsíc, tak opravdu na těch bakalářských promocích bych těch 60 kilo mohla mít. A je to jeden z mých velkých snů. Říkám si, že si splním hned 2 sny najednou. To, že budu zase štíhlá, hezká ženská, za kterou se chlapi rádi otočí. A jednak, že se mi podaří dostudovat bakaláře Fakultu sociálních studií, obor sociální práce, takže na ty promoce, na tu moji promoci to budou takový 2 velký vítězství, škola a to, že jsem zhubla.
V dnešní Diagnoze F si povídám s paní Michaelou Malou, povídáme si o jejím životě a také zejména o jejich 2 knihách, Homo psychoticus a Homo psychoticus 2. Aneb můj návrat ke studiu, to je podtitul té 2. knihy. Paní Malá, proč jste se rozhodla vlastně vrátit se znova do školy a studovat tak odlišný obor od kartografie a geografie, který jste studovala předtím a studujete teď sociální práci?
Já jsem totiž pracovala v brněnském sdružení Práh, to je pro pražské posluchače bych přirovnala Práh k něčemu takovému, jako je v Praze sdružení Fokus. Oni mají chráněné dílny, kavárnu, tady v Praze je kavárna na půli cesty, v Brně se jmenuje Café Práh, mají chráněné bydlení, mají různé terénní týmy, prostě taková jako komplexní péče o ty duševně nemocné. A tak já jsem pracovala v té kavárně, 3 roky jsem pracovala za barem a měla jsem přidělenou sociální pracovnici, která se mnou každý týden probírala, co je nového, co bych chtěla změnit. Prostě setkávali jsme se v té kavárně, vykládali jsme si a ze začátku mě ta práce za barem trošku stresovala, ale přece jenom za ty 3 roky už to pro mě začala být rutina, už jsem se tam začala nudit a říkala jsem si, že bych potřebovala dělat něco trošičku hlavou, že já nemám nic proti manuální práci, ale prostě mě to tak nějak jako nenaplňovalo. Ten prvotní důvod, proč jsem tam chodila, abych byla mezi lidmi, ten jsem splnila, našla jsem si tam spoustu dobrých kamarádů. No a tak jsem se zmínila té své sociální pracovnici, že by mě bavilo dělat něco takového, jako dělá ona. A ona mi říkala, tak proč si nepodáš přihlášku na dálkový studium na FSS, proč to neskusíš? Že to byl takový jako jejíž nápad, tak mě to tak vnukla a já jsem si říkala, no a vlastně proč ne, když dálkově to zvládnu. A tak jsme se toho obě chytli, ona mi sehnala zkoušku, jako takové ty příklady ke zkouškám přijímacím, ty SCIO testy. A já jsem si je zkoušela dopředu, tak nějak jsem si je vypracovávala, připravovala jsem se na přijímací řízení. No u přijímaček nás bylo prý asi 120 zájemců a brali 17. A já jsem byla 15., tak jsem měla hroznou radost, že jsem tu udělala, že jsem ty přijímačky zvládla.
To je krásný výsledek.
No, to jsem byla strašně šťastná a od roku 2014, od září teda chodím dálkově studiu Fakultu sociálních studií, obor sociální práce. No a teď jsem ve třetím ročníku a čeká mě bakalářka, ještě pár zkoušek, ale hlavně psaní bakalářské promoce, pak obhajoba, pak státnice a snad se dočkám i té promoce a to bude takové velké vítězství v mém životě, sama nad sebou zvítězím.
Já vám moc držím palce. Téma, ke kterému jsme se zatím ještě nedostali, jsou vztahy. Jak to máte se vztahy? Asi nejdřív možná s partnerským vztahem a potom taky s přátelskými vztahy. Jak to máte s lidmi kolem?
Já jsem takový opatrný člověk ve vztazích. Jo, já se trošičku lidí, ne že straním, ale jsem prostě opatrná, trošku se bojím. A asi ten první kontakt nevychází přímo ode mě, vždycky čekám spíš, až mě někdo osloví. Co se týče partnerského vztahu, tak to musím říct, že jsem měla veliké štěstí, protože když jsem byla hospitalizovaná jednou ve vojenské nemocnici, tak tam byl takovej vysoký sportovní chlap. Dozvěděla jsem se, že je bývalý voják, jo, a prostě mi imponoval a tak nějak jsem po něm koukala a on začal koukat taky po mně a my jsme kolem sebe chodili a jako už jsme si říkali ahoj a tak jsme se nějak spolu bavili a pořád jsme po sobě tak pokukovali a začínali jsme být do sebe jako tak platonicky zamilovaný ze začátku. A jeden náš kolega, jeden spolupacient si toho všiml a napsal mi SMSku, jako ty seš do něj zamilovaná, že jo? A já jsem napsala tomu dotyčnému, hele, Pavel si myslí, že jsem do tebe zamilovaná. Co tomu říkáš? A on mi říká, víš co, pojď na kuřárnu, sejdeme se tam, vyříkáme si to. A tak jsme se sešli na kuřárně a tak jsme si nějak oba dva vzájemně řekli, že na tom něco bude, že jako jsme si vzájemně sympatičtí a tak jsme si dali první pusu a rozhodli jsme se, že to spolu zkusíme, že spolu budeme chodit. No a teď v březnu to bude 8 let, co jsme spolu a myslím, že jsme se našli opravdu, že si vyhovujeme, že máme takové vlastnosti, které se vzájemně doplňují. Jo, že jeden z nás je třeba trošičku víc, potřebuje být závislý na tom druhým, což je můj přítel a já zase potřebuju o někoho pečovat. Jo, já mám takový ty mateřský sklony, že prostě o někoho potřebuju pečovat, někoho si potřebuju hýčkat, rozmazlovat ho. Takže my si takhle vzájemně vyhovujeme a bylo to osudové setkání, oslavíme 8 let a myslím si, že to je na celý
krásná
život.
Doba, krásná doba, 8 let. Dovolím si trochu možná indiskrétní otázku. Váš partner, vy jste se potkali teda na psychiatrické ano. klinice, váš partner má taky schizofrenii anebo ho trápí něco jiného?
Ne, můj partner má odlišnou diagnózu právě. Myslím si, že to je dobře, že kdybychom měli stejnou diagnózu, že by se naplnili možná proroctví lékařů, že by to nedělalo dobrotu, kdybychom měli stejnou diagnózu, že bychom jeden druhýho stahovali dolů, když by jednomu nebylo špatně, takže druhýho by to stáhlo dolů. My máme odlišné diagnózy. Můj přítel má úzkostně depresivní poruchu, zároveň má závislou poruchu osobnosti, která se u něj v jednom čase projevovala závislostí na alkoholu. Takže on se léčil jako alkoholik. Musím říct, že 1. prosince to bude 6 let, co 100% abstinuje. Od 1. prosince před těmi 6 lety se nenapil ani kapky alkoholu a drží se a říká jako, že naopak má teďka k alkoholu odpor a vůbec ho to neláká a já mu strašně fandím a hrozně bych si přála, aby to vydržel prostě, protože to je boj na celý život, tak aby to vydržel až do konce svýho života. Vím, že to bude těžký boj, ale věřím mu, že on to zvládne, protože on je odhodlaný. Takže my máme ty diagnózy odlišný. On nemá schizofrenii.
Co nějaké další vztahy? Zmiňujete ve své druhé knize o kamarádce z vysoké školy. Máte vlastně nějaké jako víc kamarádů, nebo je tahle ta jedna?
Mám pár kamarádů právě z hospitalizací různých, nejčastěji z vojenské nemocnice. Mám jednu vynikající kamarádku, která je bývalá lékařka, internistka a je duševně nemocná, má třetí stupeň invalidního důchodu a prostě taky není schopná pracovat. Přitom je to úžasná ženská, chytrá ženská, která zastávala důležitou pozici v nemocnici na Žlutém kopci v Brně. Jo, opravdu to byla vynikající lékařka, musela toho kvůli své nemoci nechat. Tak to je jedna moje vynikající kamarádka. Pak mám kamarádku z jedné malé vesničky na pomezí mezi Znojemskem a Hodonínem, tak jako z toho Slovácka. Ta má zase bipolární poruchu, ale taky s tím bojuje, zve mě k sobě na návštěvy. Už jsem u ní byla několikrát na návštěvě doma, tak s tou taky udržuju kontakty. Takže to jsou takové, to jsou asi dvě největší kamarádky, které mám jako z dob hospitalizací. A když teďka chodím do té školy, tak jsem tam poznala řadu nových lidí. A nejlepší kamarádka z nich je právě ta, o které píšu v té knížce, ze kterou si nejvíc voláme, nebo si přes Facebook spolu četujeme, že jsme v kontaktu, pomáháme si vzájemně v tom studiu, že si třeba vzájemně posíláme ty svoje práce, aby jsme viděli, jak to napsala ta druhá, než to odevzdáme, aby jsme to mohli tak nějak porovnat. No a teďka jsem 1. srpna nastoupila do práce do Sdružení Prah v Brně jako peer konzultant a tam je tým asi 20 lidí. Většinou jsou to všichni mladí lidi po škole nebo pár let po škole, takže jsou to většinou takový nadšení, ještě nevyhořelí pro tu práci zapálení lidi a je to úžasný kolektiv. A tam jsem našla spoustu nových kamarádů, ať už jsou to ženy nebo muži. Všichni jsou prostě velice vstřícní, umí naslouchat tomu druhému. Takže tam jsem našla hodně nových kamarádů.
Vaše kamarádka, tak jak to píšete v té knize, se taky zmiňuje ve smyslu, že vlastně vůbec nevypadáte, že by vám něco bylo, že vypadáte vlastně velmi zdravě a že je fajn k vám takhle přistupovat. Máte pocit, že lidé kolem vás jsou právě kvůli vaší diagnóze k vám opatrnější, chodí víc po špičkách, nebo že s vámi jednají na rovinu?
Když jsem začala studovat, tak já jsem jim to samozřejmě hned neřekla, že jsem psychicky nemocná. Takže se mnou jednali naprosto normálně, jo? Jako byla jsem jedna z nich. A potom, když měla vyjít ta knížka, tak jsem se zmínila, jako mě vyjde knížka a oni se mi ptali, a jaká a o čem? A já jsem říkala, no autobiografická, já jsem psychicky nemocná. A oni říkala, co máš za nemoc? Já jsem říkala, no paranoidní schizofrenii. A oni říkali, prosím tě, to bychom do tebe vůbec neřekli, ty vypadáš úplně normálně. Jo, a ta komunikace z jejich strany vůči mně se vůbec nezměnila. Akorát tři kamarádky nezávisle na sobě mi řekly, hele, podívej, kdybychom se tě náhodou někdy něčím dotkli, co by si vztáhla na sebe, jako že by tě to urazilo, tak chcem vědět, abys věděla ty, že to nebylo úmyslně, že se tě nechceme dotknout. A říkali mi, víš, my jsme se ještě s nikým takhle nemocným nesetkali a nevíme, jak se máme k tobě chovat. A říkali mi, a my se k tobě chceme chovat normálně, protože ty normálně působíš, normálně se s náma bavíš, normálně jednáš s ostatníma lidma, tak my se k tobě budeme chovat normálně. Ale upozornili mě prostě, kdyby nám náhodou někdy něco ujelo, co by se tě dotklo, tak chceme vědět, abys jako věděla, že to nebylo úmyslně. Takže ta jediná věc, kterou mě tak jako řekli, že mají trošku obavy, aby se mě něčím nedotkli, ale jinak se mnou lidi jednají naprosto normálně.
Jaké to pro vás je slyšet právě něco takového, jako mám obavy, když něco říkám, aby se tě to nedotklo, jaké to je slyšet?
Je to příjemný, protože si říkám, ty lidi jsou pozorní, jo, nechtějí mě zranit, jsou vůči mě opatrní, protože možná jim na mě záleží a nechtějí se mě prostě dotknout, něčím mě urazit nebo ponížit nebo zranit, tak prostě proto mi řekli, že ať kdyby se náhodou něco takového stalo, tak abych věděla, že to nebylo úmyslný, tak mě to z jejich strany přišlo jako hrozně fajn, hrozně takový jako férový nebo přátelský, kamarádský, že mi tohle řekli. A já to tak beru, že když se spolu bavíme a na něco narazíme, tak prostě to přejdu, protože vím, že to prostě tak nemyslí.
Obloukem se vracíme zpátky k vaší knize, respektive k vašim knihám. Už jsme mluvili o tom, že je to kniha velmi otevřená. Jaké byly reakce vašeho okolí na tyto vaše knihy?
No, první výtisky jsem poslala svým rodičům. Moji rodiče jsou rozvedení a každý má nového partnera, takže já mám vlastně 4 rodiče. 2 vlastní, 2 nevlastní, tak jsem jim poslala všem tu knížku a reakce byly takový jako Ježíš, my jsme vůbec nevěděli, co se ti honí hlavou, my jsme si vůbec nedokázali představit, jak přemýšlíš, jo, a nebo moje nevlastní mamka říkala, já jsem myslela, že už jsi úplně zdravá, ty se chováš úplně normálně a z té knížky vidím, že prostě míváš propady, jo, že míváš psychotický stavy. Já říkala, já jsem myslela, že jsi vyléčila a on je to takový. Takže já jsem mi musela vysvětlovat, že to je vlastně boj na celý život, že z té nemoci možná nejde ani se úplně vyléčit, že hlavní u této nemoci je naučit se s ní žít. Jo, to je strašně důležitý, naučit se s tím žít, umět se pozorovat, vědět, jaký jsou symptomy před psychózou, aby člověk věděl, když něco takového přichází, že by se mohla blížit psychóza a snažit se tomu vyhnout. Takže ta reakce toho nejbližšího okolí byla taková trošku překvapená. Jo, že jednak nevěděli, jak uvažuju, jak přemýšlím, a pak byli překvapení, že já vlastně nejsem zdravá, že jsem pořád jakoby nemocná, ale myslím si, že se svou nemocí umím už dobře žít.
Říká Michaela Malá, autorka knih Homo Psychoticus a Homo Psychoticus 2. Obě dvě si můžete ještě sehnat. Ověřovali jsme to na začátku tohoto vysílání. Paní Malá, já vám velmi děkuji za dnešní otevřený rozhovor a přeju, ať se daří vašim knihám, ale především, ať se daří vám. Díky, že jste přišla.
Děkuji za pozvání. Diagnóza F. Diagnóza F.